Zaurik gabe. Goizerokoaren goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Sustatuko lagunak prest ditugu eta susto txiki bat izan dut ze Luistxoren irudia kongelatu eginda, baina bueltan da. Egunon, Luistxo?
Bueno, irudia kongelatu bada...
ez, ondo.
Propaganda egokiarekin.
Bai.
Aurreko denboraldian egunean beinerako atala genituen kamixetekin kongelatuta egotea espero dut.
Ez, ja ondo. Baino, bai, vale. Ikusten da, lehenengo saio horretan zorionak ere esan genizu egun, talde guztiari, bosgarren urte urrena dalako, ospatzen ari zarete eta nobedadekin ere bazatozte?
Bai, jondan azteko gure jardunean abisatu genuen, adimen artifizialarekin lotuko zela.
Bai.
Gure gai monotematikoarekin ia lotuko zela egunean behin, oraingoan. Bai. Eta, bueno, pues hori xe iragartzera etorri gara. Astelenean hasi zen denboraldi bat, hamar astekoa, bai. Jokoa ezagutzen dute, asko, pentsatzen dut, segure erratian. Eta amabosgarren denboraldi hau, uste bete ditugula eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura sailak babesten du, eta, bueno, pues babesle desberdinak eta hola, baina nobedade bat, bueno, galdera berriak eta holare etorriko dira,
vale.
Baina nobedade bat hasieratik jarri duguna martxan, eta da latxa adimen artifizialarena.
Bueno, zer da, aurkeztu diguzu?
Zer da, uste dut, honetaz eta kititze egin dugun, da, itz zentroak garatu duen azpiegitura bat da. Ez da ChatGPT bat konektatzen zaela eta zerbait esan eta egiten dizula,
vale.
Edo irudi bat eskatu eta zerbait bat dizula, azpiegitura bat daukate eta okiko ditu garapenak horrelakoak. Orduan, azpiegitura hori hizkuntza modelo handi bat da. LLM ingelesez esaten dana.
Vale.
Baina, bueno, itz zentroan, dala ikertegi hau Euskal Herriko Unibertsitatearen inguruan sortu dana, Donostian uste daukatela egoitza distribuitua daukate bestela.
Vale.
Ba, hori garatu dute, latxa izenarekin, eta eurak badaute sarbidea sistemara, eta probatu dute, horrein dela aste batzuk, maitza batzuk publikoen zituzten, nola ega gainditzeko gauza bazen atariko frogako probak emanda elikatuta sistemari, eta proposatu genien kodesintasetik egunean behin egiten duen enpresatik, jarri dezakegu jolasean latxa, eta bai, egin dugu, nola bait, eta erakutsiko dizut iruditxo batzuk, erakutsiko dizkizut, eta deskribatuko ditugu, irratitik entzun dadin ere. A ber, segundu bat behar dut, antolakuntzarako.
Baina, ez da, jendean nola hasiko zen, baina egunean behin ez da oso ondo hasi.
Zeurea. Eta ikusi duzu latxaren aurretik zauden edo ez?
Bai.
Eta aurretik zaude edo atzetik zaude?
Ez, atzetik.
Atzetik zaude. Bueno, a ber, horretxe erakutsiko dugu.
Ados. Bai.
Ze, bueno, hau da, sailkapen horri bat, eta, bueno, bigarren egunean atratako pantalla irudi bada, ja gaur laugarrenean gaude, puntu gehiago. Baina, ikusten da, nire sailkapena hor puntu jakin batea, baina latxan nire atzetik. bueno, hau jokalari guztiek ikus dezakete. Sailkapenean klikatzen duzunean, aurretik, bueno, batzuk egongo dira, lehen hogeiak erakusten ditu sistemak, eta hor bat zau ez, zoriona. Normal samara garrenok, agertzen zan gara beherago, gure posizioarekin, eta hor jarri dugu baita ere latxa, bere logotipoarekin, logotipoa da ardi bat eta llama bat batzen dituen izaki siames hibrido bat, teknikoki erabiltzen dute Meta izeneko enpresak sortutako beste hizkuntza modelo handi bat, llama izeneko, llamatik latxara, bueno, hartzen dute jokoa, logo poli baduka. Eta orduan, latxa jokatzen du, baina adimen artifiziala, barkatu esatea, nahitze zu baino azkarragoa omen da, baina ez ni bezain azkarra. Bien, lasaitu gaitezen, ez ditzagun ondorioak atera honetatik, zetrapatxo batzuk badaude.
Ados.
Irudizko galderak ez dizkiogu pasatzen.
Ah, vale.
Ze, ez du irudirik aztertzen, orduan, ba, letra zopa batean edo xaguan ora iristen da, edo argazki bat ezagututa. Bueno, hoiek kendu egin ze, kendu egin dira, latxari bidaltzen zaizkion galderetan.
Vale.
Eta gainerakoetan ere ez du beti asmatzen, eh? Ikusteagatik lehenengo bi egunetan 7 asmatu zituen 10-etik. Horrek esan nahi du hausa hutsez ere ez duela jokatzen, ze bestela 3, zerbait edo izango zen media. Eta hori bai, oso azkar, 4 segundutan eta 5 segundutan. Eta hori bai, benetako denborak hau da, informatikarien arteko konexio bat dago hemen, kolesintasekoen eta itzentrokoen artean, eta denborak ere pasatze dizkigute, galdera bakoitzaren batean erantzuten duen, eta batuketatik hola iristen da. Eta ikusteagatik emaitza batzuk, hiru mendi eskaini eta bat asmatu du, oiz dela altuena, horren ikusten ari gara erantzun batzuk. Hauek ezin ditugu ikusi erabiltzaile arruntok. Baina telefono batea moldatu dugu, bai ikertzaileek eta guk hola sustapenerako da ikusten ezagun, ez?
Vale.
Ipar Euskal Herria osoa hartzen duen erakunde administratiboa, eta zuzen erantzun du Euskal Hirigune Elkartea. Orain, hitz batean, letra guztiak kendu eta T bat jartzen duen hori horreztu asmatu. Eta adibidez, eragiketa matematikoetan ere utxe egiten du.
Ah, begira.
Ze hizkuntza berregiten saiatzen da adimen artifiziala. Ez da, batuketa bat edo biderkaketa bat sartzen diozu edo zein ordenagailuri eta sistema
galdu egiten,
sistema arrunt batek asmatzen du, baina beste era bateko adimenak dira hauek, Ikusi ditzagun gehiago, buruketa bat, jaionek 14 udare ditu, jaionek garaziri 9 udare lapurtu dizkio, zenbat udare ditu jaionek, hor asmatu du.
Vale.
Buruketa bat testu zemandakoan, asmatzeko gauza dela, baina Aldaka iparraldean eta Almakaz zen erantzun zuzena eta Zita dela erantzun digu. Eta beste erantzun zuzen batzuk, adibidez, egunean behin jokoan nork sortu zuen eta kodesintasek sortu duela jakin du. Ibai batzuk eman zaizkio, eta zein da kantariari xuri aldekoa eta hori Ibaia, eta ikusteagatik beste galdera batzuk, enpresa
bai. Hitzekin edo bueno, bai.
Ezaz media bat 6-7 artean ari da erantzuten aste honetan eta
zuzenketa bat, Luistxo.
Esan.
Latxa ere zure aurretik doa.
Orain gaur, ez du jokatu oraindik.
Ez baino,
uste ez nuker galderak daude. Bat bintzat, eta igual hori asmatuko du. Bale, konforme.
Gure zuzendari kiralitako
mundua. Enaiz, ez gaita zen, kezkatu latxa gure aurretik gera daitekelako. Orain, bada erronka, uste du, jokalarientzako, eta latxan aurretik gera zaitezke. Ez da imposiblea, ez da beti lehengo geratzen dien hoien mailara iritsiko, ez du asteko saririk irabaziko, eta denboraldikoak ere ez ditu irabaziko, hori jakin badakigu. Baina, igual bai, orain, ari da feedbacka ematen, hau da, galderak ematen zaizkio, baina oso multzo txiki bat eman genion hitz zentroari galdera zuzena erabakitzen zuena, 80 galdera. Orduan, muestra bat eukizuen, baina oso laburra, 80. Orain, egun osartzen dian hauekin, agian, ba, aste batzuk barru, berriro, esango alimentatuko dugu tresna, begira, ja badauzkazu galdera gehiago erantzun da, eta hemendik aurrerakoak, agian, gehiago asmatuko ditu, bueno, ikusiko dugu. Bere evaluazioa, balioko du zerbaiterako, hitz zentroak aprobetxatuko duela iruditzen zaigu, eta bueno, oraindik ez du jarri, baina badaukagu intentzioa formulario baten bidez taldeetan sartzeko latxa.
Ah, vale, begira.
Momentuz, a ber, uste dut hemen daukadala. Ez dut sartu. Bueno, dago kodesintasen taldean eta hitz zentroaren taldean ere badago, eta atzo esan zidaten, latxa sortu dugun baina aurreti dabil. Guri gertatu zaigun hau bezala.
Claro.
Eta alde horretatik garatzaileak eposik omen daude. Baina aukera hau ere eskainiko dugu, aber egun batzuetan montatzen dugun, zure herriko taldean, zure familiakoan nahi duzu latxa ere sartu eta orduan leia pizgarri, leiarako pizgarri bat gehiago hortxe.
Hori da.
Eta demoraldi amarean, akaso ikasgai batzuk ere bai, akaso zazpitik bederatzira pasatu da, ikusiko dugu, zer rematen.
Bueno, ba, horixe, berrikuntzakin, hasi dela, egunean behin, eta egunero, ba, jolasteko aukera dagoela. Eta latxa ikusteko, nun dagoen ere.
Baita.
Eta, bueno, Luxo, hori aipatuta, egunean behin momentuz alde batera utziko dugu, eta bagoaz beste albiste batekin,
beste kontu bat.
Bai, sariak izan dira, eta hemen gertu ere, Beasainera iritsi da sari bat.
Bai, bat baino gehiago uste dut. Bueno, zera da kontua, utzi da zu eure partekatzen.
Bai.
Oin, sustatuko orrialdea hau albistea batera genuena, Kaixo Mundua lehiaketaren 2024ko edizioa, Kaixo Mundua.
Bai.
Kaixo Mundua da informatikako esaldi tipiko bat. Norbait programatzen hasten denean, Kaixo Mundua idatziko duen
mezua edo
mezu bat sortzea izaten da gako bat. Programazioko lehengo eguneko, lehengo lezioan horixe vale. Garatzen dalakoan dago. Bueno, ba, puntu eus fundazioak, puntu eus dominioa kudeatzen duenak, badu urte batzuetan, hiru urte lehenago ere egin du, Kaixo Mundua puntu eus lehiaketa, eta zera da, gazteen artean, webgunea programatzeko lehiaketa bat.
Vale.
Eskoletara eta zuzendua. Orduan, irakasleek eta eskolarakundeek antolatzen dute, bere taldeak eta taldeka, ba, bueno, hartu dute parte, aurtengo lehiaketan 1300 ikaslek, 480 taldetan banatuta,
wow.
Eta 54 ikastetxetan. Eta, bueno, ba, saridunak lau kategoriatan, DBH lehen zikloa, DBH bigarrena, lanbide heziketa eta batxilergoa. Eta gero finalistak ere, bai, eta bi Beasaingo ikastolako lanak omen dira, irabazle hoietan.
Bai.
Eta, bueno, bai, erakutsi ingo dizuet DBH bigarren ziklokoa, oso egune txukunak dira, espero dut, irakasleek ez dutela tranparekin ingo eta eurakeko detu. Baina, digema.eus, gainera, eguneak biztan daude, finalistak eta eta irabazleak gure artikuluan daude, eta Kaixo Mundua delako zerbitzuan ere bai, eta norbea bisitatu itzake, eta bakaso honetan egin dute emakumezkoak eta digitala lana iru ikasle vale. Izan dira, bi ez dakit, emakumezkoak pentsatzen dut, Beasaingo ikastolakoak, eta digema, ba, webune txukun bat, diseinu garbi batekin,
atal ezberdinekin,
atal, azalpenak, eta bueno, ba, diseinuak ere, ba, bueno, horri batean modu batean, bestean, oso txukun eta irakurgarri. Eta hau, kategoria honetakoa da, webune bat, demagun, asmatua.
Bale.
Irakurri dut eta uste zerbitzu honetako arduradunak dira 16 urteko bineskan. Bueno, pues eurek berak jarri dira ez da zerbitzuak eskaintzen dituen aholkularitza bat edo, ez, demagun, ez? Baina beste batzuek ikusteagatik utzi dazu iristen batxilergoko saria irabazi duenak donez Lekarozko institutu, Nafarroako institutu batek, eta egin du, Donostiako Kirol Elkarte bat, erreka Kirol Elkartearen webunea, baina kasu honetan, ba, benetakoa.
Benetakoa,
ikusten du, ba, talde guztia bilduta, urte mordezka bat lan egin duena, ba, eusko pilotako atalera joan gaitezke, eta ikusi zein diran argazki batzuekin. Webunea, ez da, agian bestea, baina bezain polita, baina benetako webune bat dindute, euskal dantzen sekzio bat ere badukate, ba, hor argazki batzuk eta zer egiten duten, eta, bueno, ba, ikasleekin eta Eta lehiaketaren kontura norbaitek webgune bat atara du eta
bai.
Kaltea webgunea garatzen dituztenentzat, baina bueno, bestela ere erakunde kirol elkarte herri bateko kirol elkarteak arrakontan dirik ere ez du eukiko eta hola egin bat zaio, primeran.
Bai, eta gazteak ere beste interneteren beste alde hori erakustea, eta bai, nola sormen, sortu.
Sormeneko aldea, ze dana ez da TikTok eta bideo txoroak egitea.
Bai.
Nik uste dut, informazioa modu egituratu baten, mostuko dut, hau? Informazioa modu egituratu baten, internetez, sare sozialak eta bai, oi hartzuna auki dezakezu inmediatoa eta bideo on batzuk geratu daitezke ere demagun horre historialako.
Baina komplementario eta, bezala. Oren...
Nikola, uste dut. Bai, komunikazio kanal inmediato bezala funtzionatzen dute, baina erakunde batek, proiektu jakin batek, presentzia finko bat behar du, URL batekin lotuta, .eus batekin lotuta, horregatik ere .eusek ez du TikToker lehiaketarek egiten, TikTok ez da .eus. Egoten dira beste lehiaketa batzuk, maila horretakoa duzte, asko sorkuntza bako ere bai, guztiz alde horren ere. Baina, web delako kontzeptua da, oraindik nire iritziz interneteko oinarrizkoa, Google-etik aurkitzen duguna, eta webune baten informazioa norberak ondo ematea bere jarduera edo dena delako ari buru funtsezkoa da. Talde horretatik oso oportunoa zerau. Kaixo mundua lehiaketa eta webgintza .eusek bultzatzen duena.
Hori da, gogoratzen dut agurtzeko ja, Luistxo, baina gogoratzen dut gu DBH-en gendenen, nola programatzen genituen, erakusten ziguten lehenengo aldia zan, lehenengo peintean sortu PNG bat, alako kontuak, eta guain ikusita gaur egun, zenolako baliabidek dauden teknologikoki izugarria da, ez? Ze peintetik hasita.
Nik peintaren ordezko batekin funtzionatzen dut irudiak sortuko orduan, batzuetan sustaturako kopiatu, pegatu, eta hola ibiltzen naiz, oraindik.
Bai,
webgunea egiteko lankideekin gehiago.
Baina hala erakutsi zuten lehen peintakin, ez? Eta gaur egun, zenolako aurrerapenak.
Txalo, bat, 54 ikastetxe, gehiago ere implikatu zitezken, datorren urtean, uste dut.
Hori da. Ba, Luistxo, mila esker, beste behin gura nukatik, eta urrekor arte, esango dizugu.
Bale, datorren astean berriro topatuko gara, beste kontu batzuekin.
Onda izan. Agur.